Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Tohle staré přísloví by mohlo platit i v případě prohibice, kterou se Spojené státy americké pokusily v letech 1919 až 1933 řešit velkou závislost Američanů na alkoholu. Jedním z nezamýšlených důsledků prohibice bylo neskutečné zbohatnutí těch, kteří alkohol ilegálně dováželi, vyráběli a distribuovali. Patřil mezi ně i legendární gangsterský šéf Alfonso Gabriel Capone, zkráceně Al Capone. Právě o něm si v následujícím pořadu povídám s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu je vaším průvodcem David Hertl.
Portréty.
Al Capone možná tak trochu vybočuje z osobností, které v portrétech našim posluchačům běžně přibližujeme. Když jsme tenhle pořad s Janem Adamcem připravovali, tak jsme si také říkali, proč si vlastně o tomhle člověku povídat. Shodli jsme se, že nás asi nezajímají ty gangsterské historky o tom, jak a kdo komu vymlátil z hlavy mozek baseballovou pálkou, a nezajímá nás ani ta popkulturní glorifikace gangsterů. Zajímá nás ale prostředí, ze kterého vzešli, které je sformovalo. Zajímá nás, jak něco zdánlivě dobrého jako prohibice může způsobit tolik zla. A zajímá nás i otázka gangsterských struktur jako pomyslného paralelního státu, který nahrazuje nefunkční systémy, jako je třeba pomalá justice. A o tom všem si s Janem Adamcem chci dnes povídat. Honzo, zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Začneme hned jednou ukázkou, možná právě proto, abychom se vyrovnali s tou glorifikací gangsterů a zároveň, abychom vám připomněli, že téma Al Capone bylo určitě už známé našim dědečkům a pradědečkům. Čteme si z Národních listů z 20. března 1929.
Není tomu dávno, píší americké listy, co Al Capone byl snad nejbohatším a nejmocnějším králem chicagských lupičů a jeho banda byla dravá a ďábelsky smělá. Nyní si však bývalý zlosin postavil za více než 8 milionů vilu v nádherném milionářském letním sídle Miami u pobřeží pohádkové Floridy na Palm Islandu. Vila je postavena ve španělském slohu. Vyprávělo se, že dům je plný zbraní a strážců, ježto se starý zlosin bojí ortelu konkurenčních band. Al Capone to popírá. Zavolal si novináře, aby se přesvědčili, že nemá v posteli pod polštářem jediné zbraně. Prý nemá povolení a jako pořádný občan, který ctí zákon, nemá tudíž zbraně. Asi před měsícem došlo k novému krveprolití mezi chicagskými lupiči v tajném skladišti pašovaného piva. Lupičská banda postřílela strojními puškami mnoho členů konkurenčního gengu. Capone byl podezírán, že má v tom prsty. Popírá to. Prý je už dlouho z Chicaga a nebaví ho, co se tam děje. Nyní se věnuje sportu a zve k sobě známé sportovce a sportovní redaktory. Jedna nedávná hostina pro 65 hostí ho stála téměř 8000 dolarů. Když byl lupičským králem, všechny dveře u jeho bytu byly ocelové. U psacího stolu seděl v lenožce, která byla tak široká ze tří stran, že ho úplně kryla. Pod látkou bylo několik ocelových plášťů, aby byl chráněn proti revolverovým útokům. Nyní žije jako milionář a dělá občana, který ctí zákony.
Tolik tedy článek z Národních listů z března 1929. Honzo, my jsme tady na začátku říkali, že nás v případě Al Capone zajímá mimo jiné to prostředí, které je sformovalo. Tak já řeknu jediný údaj, on se narodil v lednu 1899 v Brooklynu. Jak to tedy bylo s tím jeho dětstvím?
Jeho rodiče byli italští přistěhovalci, otec se živil poctivě jako holič. Nicméně dá se vyvozovat, že pokud pocházel z 9 dětí, tak samozřejmě to jeho dětství formovala spíš ulice, starší sourozenci nebo sousedi. A vlastně Al Capone přirozeně jako spousta dalších dětí z těch chudších poměrů vyrůstali na ulici a tam samozřejmě platili zákony ulice. To znamená, u těchto gangsterů, jako byl právě Al Capone, je zajímavé, jak oni velmi brzo dospívají a v podstatě už od 13, od 14 se účastní nějakých dětských gangů, které se živí kapesními krádežemi nebo dokonce i loupežemi. A ta škola života, nebo ta škola pouličního zločinu je velmi rychle předurčí k tomu, aby postupovali dál a byli velmi rychle přijati do do těch v uvozovkách dospělých zločineckých nebo gangsterských struktur. A zřejmě Al Capone k tomu měl i osobnostní vlohy, nebyl to nějaký knihomol nebo někdo, kdo by viděl svoji kariéru v dalším studiu, pravděpodobně ho asi k tomu nikdo ani nevedl. Takže po tom incidentu, kdy údajně zabil svoji učitelku, tak vlastně byl vyloučen ze vzdělávacího systému a tomu víceméně stačilo, aby dále pokračoval na dráze zločinu.
Tam se potom protínají dvě důležité věci. On se živil různou prací, pracoval jako číšník, jako vyhazovač v jednom z podniků, zapletl se prý do nějaké války gangu a v roce 1919 odjíždí do Chicaga. Zároveň je to tedy rok, kdy je vyhlášena ta nešťastná prohibice. Co se dělo ve Spojených státech?
Prohibice, ona v platnost vlastně vstoupila až v roce 1920, ale v roce 1919 byl zakončen ten legislativní proces, který byl poměrně zdlouhavý a začal v roce 1917, kdy byla prosazena prohibice a v roce 1919 byl zároveň přijat takový zákon, Folstedův zákon, který měl stanovit ty parametry, jak vlastně ta prohibice bude vymáhána a jak vlastně má reálně fungovat. Tady bych chtěl připomenout, že my tu prohibici dneska vnímáme jako bláznivou dobu, takový sociální experiment, který se nepovedl a máme tendenci odsuzovat, ale ona měla řešit velmi palčivý problém Ameriky a rozhodně to nepřichází jenom v roce 1917-19. To je problém, se kterým se Amerika potýká už v podstatě celé 19. století, respektive s bojem proti neregulovanému pití, distribuci a prodeji alkoholu. Na konci 19. století z toho byl opravdu vážný sociální problém, s nímž byl spojen alkoholismus, domácí násilí, rozpad rodin, chudoba. Takže ten alkoholismus skutečně byl velkým problémem a pití alkoholu, jeho distribuce byla vnímána v podstatě negativně. Důležitou roli v tomto procesu zákazu nebo směrování k zákazu pití a distribuce alkoholu hrálo ženské hnutí a někteří historici poukazují na to, že vlastně ten boj za prohibici byl velmi důležitým prvkem jejich emancipačního hnutí, protože ženy vlastně neměly jinak možnost se podílet na politické správě nebo politické moci. Shodou okolností až vlastně do roku 1919 také nemohli volit, takže ten rok 1919 je z hlediska americké historie velmi, velmi důležitý. A oni během té druhé poloviny 19. století dokázali sformovat velmi účinné nátlakové organizace, které jsou v těch westernech často zesměšňovány. My ji známe jako z perfektní parodie Limonádový Joe, jak tam vlastně ta zastánkyně prohibice v podání Olgy Šoberové, jak tam se snaží notorické pijany přesvědčit, aby nepili. Ale v reálu v Americe to byl velmi úspěšný nátlakový a lobistický projekt. Oni nejenom, že jako zpívali ty náboženské hymny před těmi saluny a citovali z Bible, ale oni dokonce dělali velmi účinné akce, že se do těch salonů posadili a prostě neodešli, dokud vlastně ten salon nebyl zavřen. Dokonce se k tomu váží i určité násilné akce. Oni si prostě vzali sekirky a ten salon rozštípali a rozmlátili. A ve spojení s tím, že oni vlastně se zaštiťovali náboženstvím, tak nebyli zase tak jako snadno napadnutelní. Takže ta morální Amerika, aspoň v uvozovkách ta morální Amerika, tady ukázala svoji tvář a už od roku 1846 jednotlivé státy postupně zaváděly určitou prohibici a byla jen otázka času, kdy se tahle ta úspěšná kampaň prosadí v celých Spojených státech. Takže to byla nejenom otázka společenská, ale byla to i politická otázka, kterou se ti politici nemohli dovolit ignorovat. Prostě to ženské hnutí v tomhle tom smyslu bylo velmi silné, velmi hlasité a pokud se k tomu připojili i pastoři a ta církevní část, tak žádný politik si nedovolil jít přímo proti tomu hnutí. Přispěla k tomu i první světová válka, v níž vlastně zazněl třeba i jeden ekonomický argument, proč by se mělo jako ze vzácné pšenice pálit whisky, když by jsme jí měli živit naše vojáky na frontě nebo naše spojence. Během té války se vytvořila taková příznivá situace, která dala všechny ty síly dohromady, vytvořila kongresovou většinu a tam vlastně byla prosazena ta prohibice. No a na konci vlastně možná někteří z překvapení zjistili, že od roku 1920 se v barech, salonech, které tedy formálně neměly existovat, nenapíjí.
Vy jste tedy uváděl i ty argumenty pro prohibici, respektive vysvětloval jste, jaké mělo opodstatnění. Já jenom ocituju několik čísel, že za jediný rok prohibice se vypila 1 miliarda galonů alkoholu. Během jednoho roku bylo uvězněno více než 500 000 Američanů, 35 000 lidí zemřelo na otravu metylalkoholem. Za 6 let prohibice bylo vybráno 30 000 000 dolarů pokut a uloženo trestů vězení v trvání 12 000 let za překročení prohibiční zákona. Počet vražd stoupl o 80%, stát na daních přišel o 860 milionů dolarů. To je statistika, kterou před časem vydala Česká tisková kancelář. Do této atmosféry tedy vstupuje Al Capone. On, vy jste říkal, že postupně procházel tím, řekněme, kariérním žebříčkem v těch partách, až nakonec se vyšplhal na vrcholek toho jednoho gengu a nakonec kontroloval v Chicagu a později na celém středozápadě obchod s alkoholem, hazardní hry, dostihové sázky, měl nezanedbatelné příjmy z lichvy, z toho klasického vymáhání výpalného obchodníků za takzvanou ochranu, z nájemných vražd. Uplácel, kde jen mohl. Jak tohle bylo vnímáno v té americké společnosti? Vědělo se to o něm?
No, to byl právě paradox té prohibice. Na tom nezákonném pití se vlastně podíleli všichni, respektive všichni se víceméně chtěli napít, takže najednou byli všichni trošku vinni. Ale ta prohibice měla jeden velký efekt na tyhle zločinecké struktury, že oni najednou rázem a násobně zbohatli. Oni měli najednou obrovské množství peněz, které samozřejmě ti chytří investovali v úzovkách. A když jste tady hovořil o tom kariérním žebříčku, tak ty mafiánské spolky začaly velmi, velmi rychle se proměňovat v perfektně fungující manažerské biznisové korporace se všemi pravidly, s účetnictvím a tak dále a tak dále. Takže oni tyhle ty peníze začali investovat do získávání vlivu. Oni si nejdřív museli taky kupovat ochranu. Ochranu u policistů, u soudců, u státních zástupců, u toho státního aparátu.
Takže uplácet.
Oni začali ale v násobně větší míře korumpovat ten státní aparát. Takže v Chicagu a v dalších těch místech hříchu to bylo veřejným tajemstvím, ale vlastně nikdo se nedokázal Caponovi postavit. A pokud se nedal uplatit, tak Al Capone neváhal a toho člověka prostě buď zmrzačil nebo nechal zabít.
Řekli jsme, že těm klasickým gangsterským historkám se pokusíme vyhnout. Jedné se ale vyhnout nemůžeme. Je to ten neslavně proslulý masakr na den svatého Valentína z února roku 1929, kde si Al Capone vyřizoval účty s konkurenční gangem. Je tam ten slavný podvod s falešným policejním autem, bylo zabito 7 mužů a na místě bylo nalezeno mnoho vystřelných nábojů, prý 150, takže asi jasné, jak ti lidé museli dopadnout. Citujeme si z knížky Lorence Bergrina Al Capone a jeho doba.
Brzy začala být hromadná poprava považována za nejstrašlivější krveprolití v dějinách Chicaga, ne-li celé země. Došlo sice už předtím k vraždám s větším počtem obětí, ale žádná se svou hrůzností nemohla rovnat krvavým jatkám v garáži dopravní společnosti SMC. Wills O'Rourke, který psal do Chicago Evening American, se po prohlídce garáže sice zmohl na morbidní žert, měl jsem víc mozku na botách než v hlavě, ale jinak to zřejmě byl pohled, při němž bledli i nejotrlejší veteráni chicagské války po světí. Řeknu vám, že něco takového jsem v životě neviděl, prohlásil jeden z detektivů, když si prohlédl zakrvácenou garáž a pokroucená těla. S tím se nedá srovnat nic, co se ve městě stalo od vyhlášení prohibice. Federální vyšetřovatel Patrick Roush šel ještě dál. V dějinách podsvětí by se po celé zemi nenašel případ, který by snesl srovnání s dnešními jatky. Sleduji chicagské podvody s pašovaným alkoholem a hazardními hrami už léta, ale ještě jsem nezažil, aby někdo postavil ke zdi 7 mužů a chladnokrevně je odstřelil. Takový masakr tu ještě nebyl.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dnešní Portréty věnujeme Al Caponemu, gangsterskému mafiánskému bosovi ve Spojených státech ve 20. a 30. letech. Mým hostem ve studiu je Jan Adamec. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje David Hertl. Honzo, my jsme hovořili o tom, jak si Al Capone všechny kupoval, jak byl velmi bohatý, ale byli bohatší a vlivnější bosové, jenom se prý chovali trochu zdrženlivěji a veřejně tolik nevystupovali. Ale obecně oni měli nějaký mediální obraz, vědělo se o tom nebo působili nějak na veřejnost?
Ano, určitě. U Al Capone to je vlastně taková dvojsečná zbraň. On na jednu stranu jako velmi dbal na svůj zemějšek a měl v sobě takovou tu touhu toho společenského párie se vyšvihnout mezi ty nejvyšší vrstvy a to bohatství, ty obrovské peníze, kterými disponoval, proměnit v ten sociální kapitál. Byl v tom kalkul, protože oni věděli, že mediální obraz výrazně ovlivňuje i jejich případný mediální obraz na soudu. Když už se tady k tomu soudu dostali a byli obviněni, tak je tam soudila ale porota složená z normálních lidí. A tam samozřejmě velmi záleželo, jaký ta porota si vytvoří o tom člověku první dojem, byť spáchal strašné zločiny. A Al Capone vlastně disponoval velkým rejstříkem. Buď tu porotu zkorumpoval, nechal ji vyměnit, zavraždil svědky a tak dále, a nebo mohl pracovat se svým mediálním obrazem, to znamená prezentovat se skoro jako úspěšný businessman. Součástí toho bylo, že tihleti mafiáni velmi často okázali, dávali velké peníze na charitu a na veřejně prospěšné práce. Někteří si s tím vykupovali černé svědomí, ale byl to také jako kalkul kupovat si veřejný vliv a pozitivní obraz o sobě. V případě Al Capone to mělo i trošku opačný rys, že o každý ten útok se zajímal tisk. A zrovna u toho masakru svatého Valentína došlo u Al Capone k problému, že ten masakr byl už tak spektakulární, že přesáhl oblast Chicaga a Illinois. A to byl problém, protože se o něj začalo zajímat i vlastně ta federální vláda, federální orgány. Ne, že by předtím ne, jo, ale pak už se to dostalo skoro až na stůl prezidentovi a k ministru spravedlnosti. A zase se tady začala objevovat ta druhá stránka, ta morální Amerika, no, ta, která vlastně najednou ukázala tu druhou tvář, a tu Al Capone jako nemohl úplně dostat na svoji stranu.
Žádný strom neroste do nebe, nakonec se podařilo agentovi ministerstva financí proniknout do Caponovy organizace a shromáždit důkazy o Al Caponeho obchodech a příjmech z nich. Za léta 1924 až 1929 měl vydělat více než 1 milion dolarů. V červnu 1931 byla podána žaloba, ovšem pouze za krácení daně. Bylo prokázáno, že nezaplatil asi 200 tisíc dolarů. K tomu, co se odehrávalo v souvislosti s podáním žaloby, k tomu opět ukázka z knížky Lawrence Bergreena.
Nakonec se terčem Al Caponových pletich, jež málem zhatili vyšetřování, stal sám státní návladní George Johnson. 13. března velká porota přijala žalobu na Al Capona pro neplacení daní. Johnson se však rozhodl žalobu stáhnout, aby se vyhnul pozornosti tisku, a také proto, že agenti finančního úřadu odhalili nové informace o Caponových příjmech. V dubnu Johnson jmenoval novou velkou porotu, od níž očekával, že přijme novou, podstatně rozšířenou žalobu. Caponovi právníci Johnsona navštívili s tím, že jejich klient je ochoten uzavřít se státním návladním dohodu o přiznání viny. Pokud prý bude trest přijatelný, byl by ochoten přiznat vinu ve smyslu obžaloby. Toto v podstatě účelové doznání viny postavilo Johnsona před složité dilema. Když nabídku odmítne a půjde s případem před soud, riskuje, že porota bude rozhodovat pod tlakem vyhrožování, vydírání a podplácení, což bylo v Chicagu běžné. Navíc se nedalo vyloučit, že Capona neshledá vinným ani nepodplacená porota, což by byla pro Johnsona strašlivá rána. A kdyby Capone šel do vězení na základě dohodnutého přiznání, byl by propuštěn na svobodu v době chicagské světové výstavy. To by byla pro federální agenty rána, protože se obávali, že Capone ovládne odbory a bude odstrašovat turisty. Johnson měl jedinou možnost. Podstoupit proces, kde bude porota odhodlaná Capona shledat vinným. Johnson měl na své straně jediného spojence, soudce Wilkersona. Bylo zřejmé, že dostane-li alespoň minimální šanci, uloží Caponovi maximální trest. Johnson váhal a Caponovým právníkům vysvětloval, že musí záležitost projednat na ministerstvu spravedlnosti. Odebral se do Washingtonu a vše probral s ministrem. Ten si také nevěděl rady a nabádal vyčkat. Během zpáteční cesty do Chicaga se Johnson opět setkal s Caponovým advokátem. Ten přímo řekl, jak by měl být vyměřený trest dlouhý – 18 měsíců. Johnson odmítl, připadalo mu to málo. Další osobou, která se dověděla o tajných jednáních, byl soudce James Wilkerson. Johnson mu sdělil svůj názor, že navrhovaný trest je příliš mírný. Wilkerson se zděsil, že Johnson vůbec mohl o takové nabídce uvažovat. Navrhovaná výše trestu přitom nehraje absolutně žádnou roli. Wilkerson prostě jakoukoliv dohodu nedovolí a basta.
Zkrátíme to, v červnu 1931 proběhl soud, v říjnu byl vynesen rozsudek, Al Capone dostal 11 let vězení, musel zaplatit pokutu, náklady, nařízení a dluženou daň za léta 1925 až 1929. Je zajímavé, že nikdy nebyl souzen za konkrétní skutky, tedy za vraždy, za obchod s lihovinami a podobné. Jak napsal prezident Herbert Hoover ve svých pamětech, Člověk, který nařídil stovky vražd a některých se osobně zúčastnil, byl nakonec potrestán jen proto, že nezaplatil daně z peněz, které těmito vraždami získal. Al Capone byl tedy vsazen do vězení. Došlo k naprosté izolaci, k ztrátě vlivu a pádu jeho organizace. On nakonec zemřel v roce 1947, už byl z vězení propuštěn dřív, protože trpěl těžkou nemocí. Honzo, pro nás jsou ale v tuhle chvíli důležité dvě jiné věci, a to sice alkohol a daně. Tak za prvé, jak to tedy nakonec dopadlo s tou prohibicí? Můžeme říci, jestli měla prokazatelně pozitivní nebo negativní vliv na Ameriku?
Jak to tak bývá v historii, nic není jednoznačné. Prokázalo se, že rozhodně jako klesla spotřeba na osobu i po zrušení té prohibice a vlastně na tu úroveň ze začátku 20. století, kterou vlastně kritizovaly ty ženské spolky, se ta spotřeba dostala až někdy v 70. letech. Takže určité pozitivní rysy to mělo. Dalším pozitivním rysem můžeme pokládat i to, že vlastně federální orgány nebo státní orgány se v té prohibici jako vycvičili, naučili se některé své mechanismy a vlastně po zrušení prohibice dochází k zajímavému efektu, kdy sice pití alkoholu je povoleno, ale je regulováno a často velmi přísně a často velmi jako moderně z dnešního pohledu. Ty bary jsou regulovány pomocí licenčních řízení, které je možné jim odejmout, jsou regulovány otevírací hodiny, komu smějí nalít, kde mohou ty nalévárny být. Takže stát vlastně se chopí své role a tenhle ten jev, který má z jeho pohledu řadu negativních externalit, tak výrazně začíná regulovat. Na druhou stranu je pravda, že třeba spousta těch gangstrů, kteří měli štěstí, že přežili, nebo byli chytří na to, že odešli včas, tak pak investovali tyhle své peníze do dalších aktivit, ať už tedy legálních nebo nelegálních. A rozhodně se nedá říct, že by s koncem prohibice ten organizovaný zločin úplně zanikl. Přeměnil se, přetransformoval se a dostal se do vyšší úrovně toho zločinu bílých límečků, přičemž samozřejmě některé ty struktury samozřejmě v uvozovkách jeli v těch tradičních výdělečných činnostech, jako bylo vydírání, prostituce, gambling nebo nelegální sázení.
Jenom dodám, že velkým tématem a velkým oborem v uvozovkách podnikání, do kterého se Al Capone vůbec nepouštěl a které naopak šlo hodně nahoru v době, kdy byl ve vězení, byly drogy. A ta poslední věc, daně. Poučily se americké úřady z toho případu Al Capone a vůbec z té prohibice, pokud jde o daňovou problematiku?
Bylo zajímavé, že jedním z důvodů, proč vlastně Al Capone i v této oblasti nemohli vlastně dlouho chytit, bylo, že on vlastně neměl žádné záznamy. Když nemáte žádné záznamy o příjmech, no tak těžko vás může jako někdo trestat za to, že z toho neplatíte daně. Tam byl vlastně přelomový rozsudek ještě, myslím, z roku 1927 nejvyššího soudu, který stanovil, že i z nelegální činnosti může federální úřad jako vyměřit tu daň, což bylo pro Al Capone velmi, velmi nepříjemné. Ale každopádně to opravdu přineslo vyšší efektivitu těch státních úřadů, včetně toho, že ti úředníci, ať už to byli federální agenti nebo agenti té daňové služby, se prostě naučili, vycvičili, vytrénovali, byli zkušenější a došlo i k posunu třeba jako ve standardech účetnictví. V té době ve 20. letech to nebylo příliš na vysoké úrovni ani u normálních korporací nebo normálních společností. Ne, že by to byl celý důsledek té prohibice, ale stát se naučil prostě efektivněji vybírat své daně, efektivněji zasahovat a částečně se zbavil i toho moru té extrémní korupce, která vlastně šla s tím nesmírně lukrativním biznisem v oblasti alkoholu. Ale přišly nové formy výdělku, včetně těch drog, a to byla zase jiná kapitola těch dějin. Mohli bychom se jí zabývat v momentě, kdy jsme se tady zabývali třeba Pablo Escobarem, což je další jako případová studie toho, jak vlastně někdo enormně zbohatne na něčem zakázaném a jaký je ten vztah mezi zločinem, státem a spotřebiteli a jak vlastně se tihleti zločinci často opravdu chovají jako tradiční a velmi zkušení biznismeni.
Historik Jan Adamec se rozloučil tipem na další pořad Portréty. Doufám, že ho někdy spolu uděláme. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky dnes přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.